halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a ood si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka 21-ka mitrband efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
shalayto meeshaan isugu tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shaqada haystaan raallika waxa uu soo jeediyey in dalka uu geli doono laga bilaabo maalinta sabtida xaalad dagaal.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu berri oo sabti ku dhawaaqi doono in Soomaaliya ay gashay xaalad dagaal.
waxaad kalood maqli doontaan qaar ka mid ah dhaawacyadii la geeyey dalka Suudaan oo ka cabanaya daryeel xumo.
marka waxaan yeelay macna Suudaan aanan geyna diyaarada aanan soo saaray meeshii markii aanan keenay wax dhakaatiir ama la daaweeyey ama cirbad xanuun baabiyana siiyey waa weyne.
waxaa nala saaray baabuur baa nala saaray meel qolal oo dad yaryaroo ardaha u dhowan yihiin aan nala geeyey. ilaa galabta casirkii markii laga soo baxay wixii ka horreeyey meeshaasaan ku jirnay wax daawa iyo wax waxqabada midna maana.
qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ku jiro barnaamijkii Amuuraha Islaamka ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in waddanka Soomaaliya uu geli doono xaalad dagaal laga bilaabo maalinta sabtida ah ee berrito. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu isugu yeeray kulan wada jir ah oo ay yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka berrito, uuna u sheegi doonay in waddanku uu gelayo xaalad degdeg oo dagaal. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu qoraallo kala duwan u kala diray madaxda labada aqal, isla markaana uu kulankaasi degdega ka codsaday inay isugu yimaadaan magaalada maalinta berrita. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid isagoo la hadlayay dhallinyarada ka qayb gashay hawsha gurmadka ee baadigoobka dadkii ku naf waayey iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii maalintii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qarxaasi ay ku dhinteen 281 qof, laakiin mas-uuliyiinta caafimaadku waxay iyagu sheegeen in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 300 oo qof.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta lagu wadaa inuu tago bariga dhexe si uu uga qayb galo kulan magaalada Riyaad ee xarunta Sacuudiga ku dhex mari doona Sacuudi Carabiya iyo Ciraaq. Tillerson ayaa door ka ciyaari doona qaabaynta xiriirka labadan dal ee dariska ah. kulankan ayaa ujeedkiisu yahay sidii Ciraaq loogu qancin lahaa inay xulufo dhow la noqoto Sacuudiga halka ay hadda rafiiq kala tahay Iiraan. Heather Nort oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Iiraan ay mar walba walaac weyn ku hayso Mareykanka, sidaasi si la mid ahna ay dalalka gobolka bariga dhexe ay ka walaacsan yihiin Iiraan. shirka Sacuudiga iyo Ciraaq uga furmaya magaalada Riyaad ayaa imanaya 4 bilood kadib markii ay labadani dal kala saxiixdeen heshiis ay ku aasaaseen golo ka shaqayn doona wanaajinta xiriirka labada dal si loo yareeyo saameynta ay Iiraan ku leedahay gobolka.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sidii warkaba aad ku maqlayseen ku dhawaaqay in wixii ka dambeeya maalinta sabtida ee berrita uu dalka geli doono xaalad degdeg oo dagaal. arrintan ayaa loo arkaa mid ay dowladda Soomaaliya kaga jawaabayso qarxii ay dadka badan ku dhinteen ee 14-kii bishan Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, qaraxaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 300 qof. faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
isaga oo magaalada Muqdisho kula hadlayay dhalinyaro si weyn uga qayb qaatay gurmadka dadka ku waxyeeloobay qarxii 14-kii Oktoobar ayuu ra'iisul wasaaraha Khayr sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu bari oo sabti ah uu ku dhawaaqi doono in dalka uu gali doono xaalad dagaal
shalay tomaashii aan isugu tagnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shaqada haysan raalli ka ah waxa uu soo jeediyay in dalka uu gali doono laga bilaabo maalinta sabtida xaalad dagaal
Ra'iisul Wasaaraha ayaa intaas ku diray in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hortagi doono labada aqal ee baarlamaanka si uu ugu wargeliyo xaaladda uu dalka gali doono.
Wuxuu doonaa waxa uu shalay shacabka Soomaaliya u sheegay. Wuxuu doonaa dalku xaalad dagaal ayuu ku jiraa waa inaan nafteena qaddimnaa wuxuuna u sheegi doonaa baarlamaanka anigoo madaxweynaha ayaa ugu hogaamiyay.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in muuqaalka aanan wanaagsanayn ee hadda adduunyada ka haysata Soomaaliya ay bedeli karaan dhalinyarada oo ay u bedeli karaan in dalkan ku yaala geeska Afrika uu ahaa dalkii ugu horreeyay oo Afrikaan ah oo ay dimuqraadiyadda ka dhalatay.
In adduunyadu ay noo aqoonsato inaan nahay dal keliya loogu soo gurmado in dhaawaca laga qaado ama loo keeno bac ay ku jirto dhar yar oo ummadda ay ku noolaato handaabta. Inna loo aqoonsado inaan nahay dal bahalla galeen, inna loo aqoonsado inaan dunida ka ahay, inna loo aqoonsado in la aqbalay Soomaaliya inaanay rajal ahayn, iyo inaan dunida u sheegno Soomaaliya waa dad dalkii ugu horreeyay Afrikaano dimuqraadiyad yeeshay, balki keenay dalkii Afrikaano ugu horreeyay oo tusiyay in
xaaladda dagaal ee uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sheegay in uu dalka geli doono wixii ka dambeeya sabtida ayay khubarada dhinaca ammaanka ay ku sheegayaan mid jawaab u ah weerarka lagu hoobtay ee sabtidii hore ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena v o eda ayaa heshay warqad qoraal ah oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u diray baarlamaanka Soomaaliya. Warqadan ayuu madaxweynaha uga codsaday xubnaha labada aqal ee baarlamaanka inay isugu yimaadaan kulan degdeg ah 12-ka bishan Oktoobar oo ku beegan Birri. Madaxweynaha ayaa la filayaa in baarlamaanka uu jeedin doono khudbad uu uga hadlayo xaaladda cakiran ee uu hadda marayo dalka, isla markaana uu khudbaddiisa ku cilaamin doono dagaal. Dadka Soomaaliyeed ayaa weli la tiiraanyeysan masiibadii ka dhalatay qarxii ugu weynaa abid ee ka dhaca geeska Afrika taariikhda. Qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 300 oo ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqolaal kale. Ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay qaraxaasi, balse dowladda Soomaaliya iyo khubarada dhinaca amniga ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsanayd hadalkii xal uu jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, hadalkaasoo ku sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu berri khudbad ka horjeedin doono kulan wadajir oo ay yeelanayaan labada aqal ee baarlamaanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Dadka ku dhaawacmay qarxii magaalada Muqdisho ee daweynta loo geeyay dalka Suudaan ayaa sheegaya in aysan muddo saacado badan aysan helin daryeelkii caafimaad ee loo baahnaa kadib markii lagu daadiyay goob cisbitaal ah oo aanan ku habboonayn baahidooda. Dhaawacyadaasi oo la soo xiriiray idaacadda v o eda ayaa sheegay in muddo ka badan hal maalin aanan lagu mudin wax xanuun baabi'in ah, islamarkaana qaarkood ay weli ku xiran yihiin faashadihii ay kala tageen magaalada Muqdisho. Dadkaasi waxaa Suudaan geysay dowladda Qatar. Khadka telefoonka ee Khartuum ayaa Haruun Macruuf uu kula xiriiray laba ka mid ah bukaanka. Ugu horreyna waxaa hadlaya Maxamed Cabdi oo ku dhaawacmay hoteelka Safari.
Marka waxaan yeelay cunag Suudaan aan geyna diyaarada nala soo saaray, meeshii markii nala keenay wax dhakaatiir ama la daaweeyo ama cirbad xanuun baabiyana siiyo waaweyne, ilaa laba maalmood cirbad xataa mana siino xanuun baabiya, waxbana waa nooma qaba.
Haye, maxaa dhacay markaas kadib?
Markii dambe waxaa imaaday wasiirka Soomaaliya Kabila.
Waa gartay.
Marka waa doonay saa u deegan markii dambe meeshii waa nala soo baxayeen.
Wax cunto aan miyaa laydi siiyey?
والله الصومالي ما شكمه ولا خبر كان مشهد مثل عن سنة 2020 حتى عن تحت الله مملوكين.
واحد يدا ما لو سمي هذه قم أنت هاد ماشي جوك تلا بدي مالبن.
واحد يدا حتى ما لو سمي. مكيدن بوحنا لكان الاسبتال بس هذا مكيدن بو وانا كاين.
قار ما لين كان الاسبتال كان كله.
بوحنا لكان لي أبيع شلة ما نضرب.
محاسال لين كده يعني ما ويدي سين سببته.
والله ما كان ويدين التقاطير في المشي أول جلنا إجمعي ما زيلا أو كم ما كان ويدين هذا يعني وقول ما أنا وأنا كان وحقوق بين المشاعر جوب.
واقرتي.
أريد ماشي ما كده بس واحد مسين واحد مسين واحد مسين واحد ما لنا الرواية عن ما الصديق الصومالي من حي يعني هذا.
واقرتي.
ما كده بحنا كان إسبتال كفاصل.
إسبتال كاسواس إذا هذا.
إسبتال فاجر كان وأنا وقر داري وأنا قريب جرا وأنا قصين الحمد لله ما شيء له مكانه.
أضو هل كيت كدا وعنتهي؟
أريد واحد كدا وعمري بورا كدا وكدا وعمري كيت موسون وعمري كان زمان كي ولا بحري هذا مسيطات واحد كان الحمد لله ماشي لقى في عن هذا كان وأنا مكان إلى وأنا قرقان
هل كيت جوك تمر كدا وعنت هذا قرح مر كوداي؟
أتن شفاري الجنة وتشفين من قبل جلب عصير هاد أدي في طوال على أكل وأنا بسوي أنا قرح أنا بحري
محاد مقشي
لا بنتي الجن بنتي إما يسوي رأي في درج بها لنسوي الجن قرح آي قرح أنا أكبر يا حما تدعينا ما تدعوا وما دي في طابع أمبا
دادكي كل شقيني يمحاسو قاره هوتيل كشقيني
أريد من دعي رأي هوتيل كشقيني أكبرن حمالا بمثل
لا وعنا واي مسا
لا يعني أريد من دي حيها إلي واي وغير لنيه وانا فسي دعوهم
كلم أي دي بكرتا قف كالو دعوة هاو يدل سعودي طاق عاقب بحيشك
أبشر محمد علي بيه.
أبشر محمد علي أبشر أي مسجر باتي
وانوين باها وغير سبت انشر بانا
قار ما لغو كياني سودان
ما هالي كياني خانان هاري هالسا يبار خانان هاري كياني
واقرت ماركي ليدن كياني داريال سيدايات هشين
وانا لساري لابد بانا لساري لأيال قلال هو بادي ريارو أرباح ودوين مينا ملقيني لا جلبت عصر كي ما في لغز وضحيه كوري ما شاء سان كتير من واحد هو يروح وخبره من ما نعرف.
إم ساعة عدد بعد كتيرتين.
هذا أثر كان يسير ساعة يوريهم كتير.
واحد اخترى إذين ما إيمانين.
واحد اخترى من مريم مثلاً أو نرسله عن مريم في السودان هي صفير كذا. iyey nuxi Soomaaliya nari maareen waxaan hayaa mushaadnay mar dowba wax la yeyn qabanayaan yiraahdeen waxa naga tageen waxa waxaan la qabtaa maana nabad qodobta casir kana fiir tikada kan adiga ma la ka soo qaadan maashi aniga iyo fadan ku jira qabaan inuu u soo tiro dadka soo noqon jirin kan ama waxaan la keenay isbitaal oo aad u badan iyo waxba la isku dhigay laakiin farshad yiri waxa saaran xamax la iriga keenay waxayna yiraahdeen subaxdi yaa shaqo laga qabanayaa lugta la qalay ama garay
waagartay dhaawac sidee ay ku soo gaaray
waan ka jaranahay lugtii midan ka jaranahay shanshabaasho oo ka qoray baabaas
marka ma waydiiseen sababta daryeel caafimaad aad u heli waydeen safiirada iyo markay idii yimaadeen masuuliyiinta marka ma idin bilaabantay hadda halkee la idin keenay
hadda waxaan arkay taal maayuntana ugu sharaagay waxaan marka arbada umba lagu dhisanay kulay kalmi shaqo qalan shaqo arbada lagu dhisay waxaan leeyahay inay shaqo laga qabanayo diyaar la idin
wa gartay marka wax kale oo daawo baaritaan raajo scan dig laga qaaday midna ma aad helin
walaal laga qaaday markii scan ka la qaaday taana waa la qaaday
marka jimcaha iyo wixii ka dambeeya ayay galiyeen xaaladada
waxay yiraahdeen rifsa haddana ma kale yiraahdeen marka waxay yiraahdeen hadda intaan inuu shaqo ka qabanayo jira
waa gartay marka
sidaa suuraya waxa ka kala qorro anahay maalmo jiraan waxa ka fiican ma
imisaatihin
ama waxa hore ku jiray ma la qorana
waa gartay hadda isbitaalkan imisaad ku joogtaan
hadda aniga isbitaalka ka dhaqaaqay meel joogtaa ay ku shaqo bolan tirsho oo aad raadsan tahay dhaqan jiro hal qoro iyo jiro jiro ninkii jiro oo baa arkaa wax kala marti karo dhan soo xaqrama ay u soo rojeeyo haddii record ka ma shay karo
waa gartay marka dhaawac mise halkee joogtay
waxaan joogay meel oo isbitaalka banaadir aktiisa
halkaas aad ku dhaawacantay iyadoo qaraxu uu ka dhacay zoobe banaadir agteeda miyaad ku dhaawacantay? Suu kuu soo gaadhay halkaas waxa ku dhacay? Ma firid baa, ma bir baa, maxay ahayd?
Waxay ahaayeen madna qaano waxaan dugsi aan maqloon fiiriyey iyo aanaa dhacayaan qaarsuuqay dugsi wuxuu ugu dhacana aragana
waa gartay.
Marka waa xaaladu waa ka xaali leahay, waa un dugsiyada daaniyaa iska furay qolo aan diin islaam iyo diin gaalanima ugu shiri karin ayaan ugu qaan karnaa waxaan ku shiri karnaba.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhaawacyada la geeyey dalka Suudaan oo ka cabanayay daryeel xumo halkaasi ku haysata. Waxa ay u warramayeen wariyaheenna Haaruun Macruuf.
Laanta afka Soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store kuna raadi magaca V O A Somali.
Dhegeystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee V O A Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada V O A Somali ay baahiso.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysan kartaan boggayaga v o a somali com. magaalooyinka soomaaliyana waxaad naga dhegaysan kartaan f m-yada magaalooyinka iyo weliba mowjadaha gaagaaban. haatanna somalilan, madaxweynaha somalilan oo ku sugan laascaanood ayaa xadhiga ka jara sida lasoo sheegayo mashaariic xukuumaddiisu ka hirgelisay deegaanada ku hareereysan laascaanood. booqashada madaxweynaha Soomaaliland ee laascaanood ayaa imaneysa ka hor marka lagu wado inay dhacdo doorashada madaxtinimada. cabdikariin olol ayaa booqashadan ka wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliland, cismaan cabdulaahi sacardiid.
madaxweynuhu safarka uu halkan yimi waxa weeye mid ku salaysan inuu mashaariicna furo sidii hore loo sheegay, waliba mashaariic dee wax ku ool oo qiimo yaqaay mustaqbalka dalkan iyo gobolkan bowle
ka mid ah waxyaabihii xadhigga laga jiray ee mashaariicdii ugu dambeysay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay madaxweynuhu noo furay bal nooga waran.
waxaa dhakhtarkii weynaa oo 12 bildin iyo 7 hore oo ku jiray maxaa ku dhahdaa laga dhisayo oo bahal yacni SDF funding iyo iskuulkii boardingka ahaa ee caanka ahaa ee laascaanood waad ka warayso qaarna gabigiis wada burbur ahaa isagana dib noloshiisi loogu soo celiyay lacag almost 9 million ku dhowna oo dollar ay ku baxayso iyo maxaa ku dhahdaa biyihii oo iyagana la dhagax dhigay oo budgetkoodina la hayo jira.
ma la odhan karayaa waxqabadka xukuumadda haatani madaxweynuhu xilkiisu sii dhammaanayo iyo ololaha xisbiga kulmiye baad isku soo beegteen, miyaa taa la odhan karaana?
Wallaahi madaxweynuhu 7 sannadood buu dalkan hogaaminayay. haddaanu madaxweynuhu sida la sheegay aanu guul iyo wax weyn aanu gobolkan ka qaban demu yimaadeen waxbana iskuma soo beegeen. runtu waxay tahay waqtiga doorashadeedan oo waqtigeedii oo dee ber hore la qorsheeyey, maantana waxa weeye mashaariicdaasi waa qaar dhammaaday, wax ceeb u diidayaana ma jiro. hadday doorashada iyo isku soo beegantay sugadkiisu maalinba gobol bidu mu tegi doonaa oo sii macsalaabayn doonaa, laakiin waxa budligu ah haddaanu dalkan wax ka qaban, aanu gobolka Sool gaar ahaan wax ka qaban oo aanu ahayn waxa uu qabtay wax muhiima oo aan ahayn mid markhaati ah qoranka jamhuuriyadda dadkii halkaa joogay rag iyo dumar, laakiin wadaarkiisa wixii duco iyo ammaan iyo sharaf u dhacaysi war indhaadhaama oo ka Mareykan jooga waxa looga waramo waxaa ka muhiimsan isagoo Hargeysa intuu laascaanood intuu yimaado ama Hargeysa yimaado ama Burco yimaado ama Ceergaabo yimaado ama uu yimaado Boorime uu eego waxa ka soo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Somaliland, cismaan cabdulaahi saxardiid. wuxuu u waramayay magaalada laascaanood noogu waramayay wariyahayaga cabdikariin olol oo halkaasi warbixinta nooga soo diray. todobaadyada soo socdana dhegeystayaal idaacadda v o a waxaad ka heli doontaan barnaamijyo ku saabsan doorashada ka dhici doonta somalilan 13-ka bisha novembar ee soo socota. Halkaad nagala socotaan weli waa laantaabka soomaaliga ee voice of america.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaanna waa v o a. markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. kadib qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada muqdisho ee ay ku dhinteen ku dhowaad 300 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 300 qof, ayaa saameyn weyn ku yeeshay ummadda soomaaliyeed. qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa cambaareeyey falkan, iyadoo ay ka mid yihiin culimmaa diinka soomaaliyeed. haddaba dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin ee Minnesota, waxaa masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a culimmaa diinka soomaaliyeed, oo ay ku cambaareynayeen falkaasi islamarkaana tacsiya barordiiq loogu dirayay dadkii ay eheladoodu halkaasi ku geeriyoodeen. haddaba kulankaasi iyo baaqi ka soo baxay ayaa waxa aan wax ka weydiiyey Sheekh Axmed Taajir, oo ah imaamka masjid Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota.
ficilkaasi wuxuu ahaa ficil muslimiinta oo dhan gelgelin meel kasta joogaan caalamkana dareenkooda dareemaysay. culimmaduna waxay kamid yihiin bulshada soomaaliyeed oo hogaankii xagga diinta shir degdeg ay ku qabteen masaajidka Ummatul Islaam. arrimo badan baa lagu soo qaaday, waxaa kamid ahaa in ficilka gebi ahaan la cambaaray oo ficil waxashnima inuu yahay diinta islaamkana meel uu kasoo galo aan jirin, taa waan kusoo qaadanay. waxaa kaloo ugu mahadnaqnay dadweynaha guud ee soomaaliyeed siday u gurmadeen kasoo bilow madaxda qaran ilaa daafaha adduunka. waxaa kaloo ugu mahadnaqnay dowladihii dariska ama dowladihii kasoo qeyb galay oo turkigu ugu horeeyeen. waxaa kaloo kamid ahaa kaasi waa qowle in ficil aan suubinaba kamid ahaa.
culimmaa diinka soomaaliyeed ayaa cambaareeyey weerarkan, iyagoo sheegay inaanu ahayn mid haba yaratee wax shaqaa kule diinta islaamka, iyadoo ay jiraan in kooxaha argagixisadu ay inta badan weerarada noocan oo kale ah u adeegsadaan magaca islaamka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Axmed Taajir.
culimmadu way ka hadli jireen, wayna ka hadlayaan, wayna ka hadli doonaa. waxaan markasta cadaynhaynaa in ficilka noocaas oo kale ah oo naxariis darada bahalnimada in marnaba diinta islaamka uuna meel ku lahayn qofkii magaca diinnimo ku suubiyana naaru jahannama inuu gelayo adduunkan ilahay u ciqaab ka tusi doono. marka waxaan si allahu jecel lahay in ficilka dhibka isaga in laga soo gaban doono, kabashadaasoo ka wado inay hay-adaha amniguna ay dadaal fara badan la yimaadaan, bulshaduna isku duubni muujiyaan oo meel kastay joogaan ay gacmaha isqabsadaan, dhexdooda waxyaabaha ku jiraan ay isla markiiba ka falceliyaan oy isku cod ku hadlaan. gurmadkii gargaarka daafaha adduunka ka socdo gobolka dhaga ka bilowayna in gurmadkan la sii wado intii muddo insha allahu tacaala. culimmadu waxaan isleahay maadaama yihiin hogaanka iyo indhihii diinta matalayay, waxaan isleahay culimmadu inay meelo fara badan ka hadlaan qof kastaba meesha uu joogo, maadaama hadda dhalinyarada xamar joog iyo gobolka banaadir oo dhaqdhaqaaq iyo isxilqaan zaa-id uu ka socdo iyaga oo gobolka ama guddoomiyaha gobolka u arkacayo. waxaan isleahay inay culimmadu meel kasta joogaan codkooda diin ahaan ay soo beeriyaan, meel kasta adduunka joogaan inay dadka wacyigeliyaan, u cadeeyaan إن فعل كاس أو يه فعل خلدن أفكي مسكحة اللقى خلدها إنه أجاله إنه قف كاس وضخ خلدن كل حجر هذه برارو جهدي هذا العلماء والملك طبعا مساجد إذا عليها صوص الميري هذه اللقى هذوان وحسهاي قيبت الدين يا علماء كالين هذي إنه صاب حكرا يهذر ويحضان إن مكان ورسيل المجيبارين هذا الكلام إن شاء الله تعالى.
علماء دينك الصوماليات أي حسوسية بلشدة الصوماليات إن مصيبوين كني وكلا أيهين فرصة دتكو أي سوء من كران إسخلا مركانا أي إسخلا كاشان كران ديب كستو أو سوء جهدا يقو أو كاشان أي أود أب
دتكا وحان وحال لقود بانا نفشيقين إلهي جل وعالم كان أبدين تا إسلام كمركي حسين والصحوري والصوروري لبقى رب كس أوروري سامد وحاويا تعظيم الخالقي الله كون كان أبو رأين لوينيو عقيدة دين طيب طلبات ونخصيصة وحاويا الشفقة على خلقي إن مخلوق الله نحريستو مركا وحان لقد بونو لان هاي ولا ريالو مصيبة بعد عدو ربانيك وطلق الكسطول لصوبية بعد عدي إن قرم لصوبية قعمها لقبصدو او ضفتي لقد انتهي انتهي دماتي ورد عين هيا لكن ضفتي ملف ربان لقد عوين هايو iya dadka oo mar noqday ama rajooyinka ama haweenka garoobyada noqday in loo gurmado la garbeysaago qalbi iyo niyad iyo ficil ay soo daro taas baa qayb ka mid ah annaguna daanahay gobolka Minnesota ee gudaha Mareykan Columbus Ohio Seattle Minnesota meelo fara badan adab fara badan baanu ka wadnaa oo mid ah in maan masajid la jimcada lagu soo fool oo bariya ama jimcada maanta in dhammaan masaajidada lacag laga ururiyo dugsiyada laga ururiyo suuqaqa laga ururiyo albaabada la istaago dhaqdhaqaaqa farabadanna waa qayb ka mid ah kaalinta ay ka qaadan karaan bulshada
intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
hagaaga dhageystayaal kaasina waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka halka aad kala socoteen waa VOA markana aan ka codsaday Haaruun Macruuf oo dhankayga midig fadhiyay inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ee VOA da
mahadsanid Noor Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in waddanka Soomaaliya uu gali doono xaalad dagaal laga bilaabo maalinta Sabtida Barita. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu isugu yeeray kulan wadajir ah labada aqal ee baarlamaanka Barita oo uu sheegay doono in waddanku uu galayo xaalad dagaal. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu qoraalo u kala diray madaxda baarlamaanka oo kaga codsanayo kulankaas inay isugu yimaadaan. Hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa yimid isagoo la hadlayay dhalinyarada ka qayb gashay hawsha gurmadka iyo baadigoobka ee dadkii ku nafwaayay iyo kuwii ku dhaawacmay qarxii maalintii Sabtida ka dhacay magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qarxaas ay ku dhinteen 281 qof, hase yeeshee mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dhimashadu intaas ka badan tahay korna u dhaaftay 300. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa lagu wadaa maanta inuu tago bariga dhexe si uu uga qayb galo kulan magaalada Riyadh ku dhex mari doona wadamada Sacuudiga iyo Ciraaq. Tillerson ayaa door ka qaadan doona qaabaynta xiriirka labada wadan ee dariska kulankan. Ujeedadiisu waxay tahay ayaa la yiri sidii Ciraaq loogu qancin lahaa inay xulafo dhow la samaysato Sacuudiga halka haatan ay ku dhowdahay dalka Iran. Heather Newert oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Iran ay mar walba walaac ku hayso Mareykanka, sidaasi si la mid ahna dalalka gobolka ee bariga dhexe ay ka walaacsan yihiin. Shirka Sacuudiga ee Ciraaq uga furmaya magaalada Riyadh ayaa imanaya 4 bilood kadib markii labadani wadan ay kala saxeedeen heshiis ay ku aasaaseen golo ka shaqayn doona wanaajinta xiriirka labada wadan si loo yareeyo ayaa la yiri saameynta ay Iran ku leedahay gobolka.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka V O A idin haysay saaka dhageystayaal idaacaddeenna subaxnimo oo ay si wada jir ah u soo jeedinayaan anigoo ah Nuur Bukhaari iyo Haaruun Macruuf bashiirna oo inuu hayay dhinaca farsamada waa naga intaa tan ay kulan dambana waa V O A idin leh sida iyo subax wanaagsan.